Lohofio, obwandulilo obwakejigo na fine, akadebe akakuanda, kufika akabuhano, okakolo na banu bake.
Pene kalola, nikamwaga okakolo emile pakedunda ekiasioni. Pariki muna banu imbili makirundo, nimbili mafijigo fine, nimbili maine. Abanu abuo balembirwe pabweni ilitabwa iliakakolo, nilitabwa iliabise. Nikapulika elisio kuhuma kukianya, kwene luojiro lwa malenga minga anogikwika palisalala. Likuta kwene lugulumo lwafula. Likaba lipulikika kwene abanu wikuba amagombo. Vikuimba ulwimbo ulupia pabulongolo pakitengo ikakitua. Na pamaso gafiperwa filafine ifinyabumi na vagojobala fijigo fibiri na vane. Na kuare juno akanogile kumanyira ulwimbo uluo. Loli babano vikuimba abanu bala imbili makirundo nimbili mafijigo fine nimbili maine vano bali abangirwe kuhuma muesi. Abanu abuo webano vikumbingirira okakolo kuoni kuno irota. Na babombile obunyali obakubwafuka. Olwakuba balindabule uminja juno na amanyire omugosi. Babangirwe kuhuma mubanu abange. Kuti libe litekero elitasi kwa ngulube na kwa kakolo. Na bagerire kujoba obudesi. Basira nambe bubibi bumonga.
Wandulilo wakejigo na fine. Akadebe kantanda. Kufika akakejigo na fitatu. Abanyamola batatu bipolisi ya emola jangulube.
Pambele nikamwaga unyamola ujunge ipululuka kukianya. Unyamola ujuo akale nimola enofu ijakubusira kusira. Ijakupolisia kubanu banu bikuka la muesi. Abanu abaisi soni, ifisi na fioni, ninjobele soni. Pe akaje bafiju akati. Mumuogopa geunguluwe na kukumuginia. Ulwakuba unsiki uwakuhiga abanu gufikire. Mumuimikage juno apelile ubulanga ne esi. Ni nyanja nifinduibu. Unyamola ugabubili gope akisa. Akati. Ilikaja ilibaha iliababeli ligwile luoni. Ilikaja lila libapelile uluhuje luwake abanu abaisi soni. Vanyue bagale. Uluhuje ulukali ulabugenda mua lubuwake. Pe akisa unyamola ugabutatu. Akati. Umunu gweni angalie mike ilikanu ilio nekihua nikiake. Na kubikwa ikibalilo pabweni nambe muluboko. Ujuo inywa uluhuje ulukali uluangalasi janguluwe. Luno na luhasingine na malenga. Unguluwe ikunkiribulila uluhuje mkikombe ikiangalasi jake. Anyue. Kange ikumpumusia numuoto ni salfa jinojivika. Ikumpumusia pamaso gabanyamola abimike na pamaso kakakolo. Iliosi iliamuoto uguo guno ukubapumusia. Litoka kakukianya ifigo nofioni. Abanu abuo viva basila lukero, pakero na pamwisi. Olwakuba valiemike ilikanu nikihua nikiake na kubikuwa ikibalilo ikialitabu aliake. Apuo, abimike babisa genurugudo. Abuo wanubibingirida indagiro sangulube na kukumwetika uyesu. Penikapulika ilisio kuhuma kukia nyaliti. Lemba amasio aga, bafunyirwe abanu wanukutengulila lino vifuira mwamutwa uyesu. Umepo wangulube iti. Ena, vipuma kuhuma mumumu kwa sabe. Ulakuba viperua ulubonolo wimila imbombo sabe inofu.
Wandulilo wakejigo na fine. Akadebe akakejigo na fine. Kufika akafijigo fibiri. Umpeto wa esi.
Pambele nikariaga ilifunde ilibalafu. Pakianya palifunde ilio ikalile umunu. Umunu ujuo. Ahwene we mwana wa munu. Afwalile engela ijasaha bukumu tuguwake. Na muluboko akolile ubumego obute mifijo. Apo unyamola ujungi akahuma munyumba inyemi kijangulube. Akajoba fijo kukumbula juno ikalile pakianya palifunde iti. Tola ubumego buwako ukapete. Ulwakuba unsiki uwakupeta muesi kufikile. Pe juno ikalile pakianya palifunde. Akajuguja obumego bwake muesi na kupeta fioni. Pambele unyamola ujungi akahuma munyumba inyemike ijangulube ijakukianya. Wope akolile obumego obute mifijo. Pe unyamola ujungi umimilili wa muoto akahuma mukitekelero. Akaje wafijo kwa nyamola unyabumego butemi akati. Tola obumego bwako obutemi. ukapete isabibu isaisi olwakuba sibesire pe unyamola jula akajuja obumego bwake moesi akapeta isabibu isaisi akabeka molina eliba ili kuhojera elina iliyo kihwanikisio kiangalasi jangulube isabibu sikahujwa molina kunji kulikaja jikahuma edanda jikajelema jikika huene kikoga jikafika obutali ikilometa filundo fitatu ndeki kange jikika pasi palihanga obutali wa mita jimo nenusu.